Frú forseti, já, þetta er mjög áhugaverð spurning. Eftirlitshlutverki er sinnt af nokkrum aðlum, að sjálfsjá þinginu, fjárlaganefnd, öðru fagnefndum. Og við þurfum að vera miklu proaktífir í því. Ég held að við séum alveg sammála það. Við þurfum að efla eftirlitshlutverk þingnefnda. En svo vill svo til að það eru tvær stofnanir hér sem heyri ekki undir framkvæmdarvaldið. Það heyri undir þingið. Það Ríkisendurskoðun og umboðsmaður Alþingis. Og þegar þær stofnanir voru settar á fót, þá var það með ráðum gert, þær mega ekki vera undir framkvæmdarvaldi, þær heyri undir Alþingi. Og þetta einu stofnanir sem eru undir Alþingi. Hina stofnanir eru undir framkvæmdarvaldi. Og af hverju það svo? Það vegna þess að Ríkisendurskoðun og umboðsmaður Alþingis á að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Þannig að þar eru bandamenn okkar hérna í þessum sal með að hafa hér ríkt eftirlit að þessi lög og önnur fjárlögin sé virt og fjárlögin sé virt. Ég sagði í minni ræða að ég taldi lög opinber fjármál vera öflugt vopn í bættu vinnubrögðum og ég ennþá á þeirri skoðun, sérstaklega vegna þess að í þeim lög kemur fram þessi skilyrði, þetta þríþrætta skilyrði og það þarf uppfylla allt. Það þarf ófyrir sér, tímambundið óhjákvæmilegt. Það öflugt vopn. Þessi get ég sagt hér, þessi 700 miljónir til bænda, þessi 550 miljónir til hérna kirkjunar, uppfyllir ekki skilir í lagan. Það það sé áttu við þegar ég kallaði þessi lög öflut vopn. En eins og margt í okkar hérna, samfélagi, við þurfum bara auka aga, bera aukna virðingu fyrir lögunum. Bera aukna virðingu fyrir fjárvendingvaldum. Tökum það svolítið hátílegt. Tökum það hátíðlega að fjárvendingavaldið liggur hérna megin en ekki hérna megin. Og samunst í því að vera svolítið hérna, kröfuhörð á ráðherrann okkar, hvort sem að það þessi ríkisstjórn eða önnur, komust upp úr þessu hjólförum, amatörmisma, vanáætlana og einhver svona reddinga.
Og þetta andsvar öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík.